الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما،
آمين.
وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم واروي ظامئهم واحمل ضعيفهم وداوي جريحهم وآوي طريدهم واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء. سدد على أعدائك رميهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، اصرف عنهم مكر الماكرين وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واجعلنا ممن صام رمضان وقام رمضان إيمانا واحتسابا. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم، ومع اللقاء الثاني والسبعين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Kaifa, wie. Wir sind immer noch mit dem dritten Teil, nämlich wie faste ich. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 72.
فرغنا من الحديث عن الصيام وأقسامه وحكمه، تكلمنا عن آداب صيام رمضان ومكروهات الصيام، تكلمنا عن مفسدات الصيام، وتكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان، عن المريض والمسافر، عن كبير السن وكبيرة السن، عن الحامل والمرضع، عن الحائض والنفساء. تكلمنا عن تفطير الصائمين، تكلمنا عن صيام الجوارح، تكلمنا عن تلاوة القرآن بالتدبر، تكلمنا عن الاعتكاف بالعشر الأواخر والأحكام التي تتعلق به. في هذا اللقاء هنتكلم عن صدقة الفطر من رمضان، صدقة الفطر من رمضان والأحكام التي تتعلق بها، بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir bereits über das Fasten gesprochen, dessen Unterteilungen, die einzelnen Urteile, die verpönten Angelegenheiten und das, was das Fasten für ungültig erklärt, und ebenfalls für diejenigen, die eine Entschuldigung haben und das Fasten nachholen können und nicht fasten müssen, wie zum Beispiel die Schwangere oder die, die eine Periode hat, oder der Kranke. Dann haben wir angefangen, über das Fasten der anderen Körperteile wie die Augen, die Ohren, die Zunge, die Hände und die Füße. Im Anschluss haben wir angefangen, über den At-Tadabbur des Korans, den Koran rezitieren und begreifen und verstehen, worum es geht, und die Intention, was hinter den Versen steckt, ebenfalls aufzunehmen. Daraufhin haben wir angefangen, über den Al-I'tikaf in der Moschee sich zu isolieren in der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir über die Spende, die im Anschluss nach dem Ramadan kommt, mit dem Namen die Spende von Al-Fitr, die Spende, die im Ramadan, und wir werden über deren Urteile sprechen. Namen.
ونمهد للحديث عن صدقة الفطر فنقول إن شريعة الإسلام هي الشريعة الخاتمة المهيمنة على جميع الشرائع، فالإسلام هو الدين الذي اكتمل والنعمة التي تمت. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والتسليم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن محاسن التشريع في الإسلام أن الله تعالى نوع العبادات، فجعل هناك من العبادات عبادات بدنية كالصلاة والصيام، وجعل العبادات المالية كالزكاة والصدقات، وجعل عبادات تجمع بين الأمرين بدنية ومالية كالحج والعمرة. وهذا من محاسن التشريع في الإسلام. ومن العبادات المالية التي فيها مراعاة لمصلحة العباد والبلاد وفيها التكافل بين المسلمين صدقة الفطر، صدقة الفطر من رمضان. هذه الصدقة لها أحكام ولها آداب ينبغي أن تراع. ونبدأ ببيان معنى زكاة الفطر. هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، لذلك تسمى زكاة الفطر، وتسمى أيضا صدقة الفطر لأن السبب الفطر من رمضان. إذا من أسمائها زكاة الفطر، ومن أسمائها صدقة الفطر، وبكلا الاسمين وردت النصوص. وسميت صدقة الفطر بذلك لأنها عند الفطر عطية يراد بها المثوبة من الله، فإعطاؤها لمستحقيها في وقتها عن طيب نفس يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة، لذلك تسمى الصدقات بالصدقات من الصدق، صدق المنفق في تحصيل الأجر من الله تعالى، فهو صادق في إعطاء زكاته، صادق لأنه يخرجها عن طيب نفس، لأنه راغب فيما يترتب عليها من أجر وثواب. لذلك في النصوص بين النبي أن الصدقة برهان. إيه معنى البرهان؟ البرهان يعني الدليل، فهي دليل على صدق الإيمان، دليل على صدق الرغبة في الأجر والمثوبة من الله تعالى. فإذا هي صدقة تنم عن صدق صاحبها ورغبة صاحبها في نيل الأجر والثواب من الله سبحانه. وإضافتها إلى الفطر إضافة إلى السبب، فسببها الفطر من رمضان، وهذا هو سبب وجوبها. فماذا عن حكم زكاة الفطر؟ حكم زكاة الفطر أنها فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين، والدليل على ذلك ما جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد. ويجب على الشخص إخراجها عن نفسه، وكذلك عمن تلزمه مؤونته، يعني الزوجة، الأولاد، إذا كان عنده في البيت أب كبير سن وأم هو يتولى النفقة عليهما، كذلك يخرج عنهما. فإذا تجب على المسلم ومن يعول، زوجة أو ولد، ولا تجب إلا على من يملك في يوم العيد وليلته طعاما زائدا على ما يكفيه ويكفي عياله، لأنها طعمة تقرب من الطعام. فتجب على كل مسلم يملك قوت يوم وليلة العيد ويزيد عن حاجته، فهذا الزائد يخرجه زكاة للمستحقين. ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يعطي صدقة الفطر عن الحمل وهو الجنين على سبيل الاستحباب والند، ليس على سبيل الوجوب، فتجب باستهلاله باكيا، يعني إذا خرج إلى هذه الحياة قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان اللي هو ليلة العيد. فإن ولد المولود قبيل المغرب ليلة العيد فيجب عليه إخراج الزكاة، أما إن كان في البطن فلا تجب، إنما تستحب.
Bevor wir anfangen, meine Geschwister, wollen wir gerne eine Einleitung einführen, nämlich, dass der Islam die einzige Religion, die globale Religion, die über alle anderen Religionen oder über alle anderen Lehren, nicht Religionen, über alle anderen Lehren hervorsteht. Und der Islam ist die einzige Lehre, die komplett uns gegeben worden ist, wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt hat. Heute habe ich euch die Religion komplett vervollkommt und euch die Gunst dafür gegeben. Und damit meint er den Al-Islam. Und Allah hat in dieser Religion eine wunderbare Eigenschaft uns weitergegeben, nämlich er hat Differenzen oder viele unterschiedliche Anbetungsarten eingeführt. Unterschiedliche Anbetungsarten, die erstmal körperliche und wie zum Beispiel das Gebet und das Fasten, oder die finanziellen Anbetungsarten, wie zum Beispiel die Zakat und ebenfalls die Spenden. Und es gibt auch Anbetungsarten, die sowohl die körperlichen als auch die finanziellen Ansichten betrachten, wie zum Beispiel die Pilgerfahrt oder die Umrah. Und diese finanziellen Anbetungsarten, meine lieben Geschwister, ist oder hat sehr viel Nutzen für die Diener. Und von diesen finanziellen Anbetungsarten gehört diese Anbetungsart, die wir heute, inshallah ta'ala, besprechen, nämlich Sadaqat al-Fitr, die Spende der Nahrung. Al-Fitr ist die Nahrung oder das Essen. Und man kann entweder sagen Sadaqa, also Spende des Essens, oder Zakatul Fitr ist ebenfalls Spende der Nahrung oder des Essens. Beide Begrifflichkeiten werden in unserer Scharia, in unserer Lehre verwendet. Und wir werden, oder diese Anbetungsart hat bestimmte Urteile und gewisse Erziehungsmaßnahmen, die wir oder die jeder Muslim beachten musste. Der Grund, warum diese Anbetungsart eine Spende der Nahrung genannt wird, ist aus dem Grund, weil wir uns mit diesem mit dieser Spende uns vom Ramadan quasi verabschiedet haben. Das heißt, wir geben eine Spende, nachdem der Ramadan oder das Fasten vorbei ist, und wir fangen an zu essen. Und weil wir dann anfangen zu essen, also Al-Fitr, heißt ja auch letztendlich die Spende des Vetters, nämlich des Essen. Und diese Sadaqa, meine lieben Geschwister, und diese Spende ist eine Spende, in der wir die Belohnung von Allah Azza wa Jal erwarten. Deswegen gibt es in mehreren Überlieferungen, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, As-Sadaqatu Burhan, die Spende ist ein Beweis. Und Burhan, das musste der Schirr vorhin erklären, aber im Deutschen Beweis ist Beweis, ein Beweis dafür, dass du wahrhaftig bist im Glauben und diese Spende abgibst. Warum? Weil du eine Belohnung von Allah Azza wa Jal erwartest, das heißt eine Belohnung dafür, dass du gespendet hast. Und das Urteil für die Zakatul Fitr ist, es ist eine Pflicht. Eine Pflicht für jeden Großen oder Alten und Kleinen, für männliche oder weibliche Diener. Und der Beweis dafür ist die Überlieferung von Al-Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, an Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat für uns zur Pflicht auferlegt, die Zakatu al-Fitr. Und das ist.
يعني الصلاة يعني 4 أمدال
Okay.
بكفين يعني 2.5 كيلو مكعب.
Da sagte er, Sa'an min Tamr, und As-Sa' ist hier 4 Handflächen von einer bestimmten Ware, zum Beispiel 4 Handflächen oder ungefähr 2 Kilogramm, 2,5 Kilogramm ungefähr von Tamr, von Datteln, oder Sha'an von Sha'ir. Sha'ir ist im Deutschen übersetzt, muss ich kurz eingeben, dann kann ich euch das sagen. Das geht. Gerste oder Malz heißt hier Scharia. Und er hat gesagt, es ist für jeden gedacht, nämlich für die Kleinen als auch für die Großen. Und die sollte man abgeben, bevor die Menschen zum Gebet verschwinden. Das heißt, bevor die Menschen zum Gebet gehen, sollte man diese Spende abgeben. Für sich selbst und für jeden Einzelnen, für den man sich im Haushalt kümmern sollte. Zum Beispiel die Ehefrau, die Kinder oder auch wenn du einen Vater zu Hause hast, der mit dir lebt, für den du auch dich kümmern willst, kümmern musst, Versorgung und ebenfalls finanziell. Und es sollte für jeden Muslim eine Pflicht sein, der Nahrung für einen Tag zur Verfügung hat und ein bisschen mehr. Und dieses ein bisschen mehr, das sollte man als Spende abgeben. Und diese Sadaqa, meine lieben Geschwister, sollte nicht für einen Fötus abgegeben werden. Das heißt, jemand, der schwanger ist, nicht nur Fötus, auch für schwangere Frauen, die ein Kind in ihrem Unterleib haben, sie müssen für das Kind keine Spende abgeben, außer wenn sie das Kind oder wenn die Geburt kurz vor dem Sonnenuntergang im letzten Tag von Ramadan stattgefunden hat, dann sollte man die Sadaqa für das Kind abgeben, aber sonst ist es nur wünschenswert. Ist nur wünschenswert, aber es ist keine Pflicht.
الحكمة من مشروعية زكاة الفطر. تتلخص الحكمة من مشروعية زكاة الفطر في أمرين: طهرة وطعمة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. من خلال هذا النص نجد أن الحكمة الأولى تتعلق بالصائمين، وذلك أن الصيام الكامل هو الذي يصوم فيه اللسان والجوارح كما يصوم البطن والفرج، فلا يسمح الصائم للسانه ولا لأذنه ولا لعينه ولا ليده ولا لرجله ولا لقلبه أن تتلوث هذه الجوارح بما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، وقل أن يسلم أحد من ذلك، قل أن يحقق الإنسان كمال الصيام في هذه الجوارح. لماذا؟ لأن العصمة لا تكون إلا لنبي، ما دون الأنبياء والرسل بشر يصيبون ويخطئون، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. إذن لا بد أن يبدر من الإنسان على مائدة رمضان بعض التقصير باللسان، بالنظر، بالسمع، باليد، بالرجل، بالقلب. فجاءت زكاة الفطر في ختام الشهر لتجبر ذلك كله، وتغسل ما قد يكون علق بالصائم مما يكدر صومه وينقص أجره، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، كما أن فيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. إذن هذه حكمة أولى تتعلق بالصائمين. الحكمة الثانية حكمة تتعلق بالمجتمع المسلم، ففي زكاة الفطر إشاعة المحبة والمسرة في جميع أنحاء المجتمع، وبخاصة المساكين وأهل الحاجة، وذلك لأن العيد يوم فرح وسرور، فينبغي تعميم هذا الفرح والسرور ليشمل جميع فئات المجتمع، ومنها الفقراء والمساكين، ولن يدخل السرور إلى قلوبهم إلا إذا أعطاهم إخوانهم وأشعروهم أن المجتمع يد واحدة يتألم بعضه بألم بعض دي الآخر ويفرح لفرحه، فهي طعمة للمساكين. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحديث، أخرجه أبو داود في سننه، كذلك ابن ماجة في سننه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سنن أبي داود، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قوله طهرة أي تطهيرا للنفس من الآثام، وقوله اللغو ما لا ينعقد عليه القلب من القول، وهو ما لا خير فيه من الكلام، كلام لا فائدة منه ولا خير يرجى من ورائه. وقوله الرفث هو كل ما يستحق أو كل ما يستحيا من ذكره من الكلام، وهو الفاحش من الكلام، كلام الفاحش. وقوله طعمة بضم الطاء، وهو الطعام الذي يؤكل، الطعام الذي يؤكل. قوله من أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد. قوله فهي زكاة مقبولة، المراد بالزكاة صدقة الفطر. قوله صدقة من الصدقات يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات، ولا تعد زكاة إذا أخرجت بعد صلاة العيد إلا لناس أو معذور فيخرجها ولا حرج. هذا عن الحكمة من صدقة الفطر.
Die Weisheit, die hinter dieser Spende, meine Geschwister, steckt, ist zunächst einmal Reinheit und Nahrung. Reinheit in dem Sinne, Reinheit für die Fastenden. Jeder, der fastet, sollte darauf achten, dass auch seine Zunge fastet und auch die anderen Körperteile und nicht nur seinen Bauch und seine Intimsphäre. Das heißt, der Fastende darf seinem Herzen, seine Augen, seine Ohren, seine Füße und seine Hände nicht erlauben, dass sie dem näher kommen, was Allah Azzawajal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihm verboten haben. Das heißt, es gibt ja auch wenige, wenige, die das Fasten oder die Fastentage vollkommen wahrhaftig durchführen, weil der Schutz vor Sünden oder nicht zu sündigen obliegt nur dem Propheten oder Gesandten. Aber einem normalen Menschen, der keine Nachricht oder kein Gesandter ist, derjenige fällt immer wieder in Sünden und dazu gehört jeder einzelne von uns. Das heißt, wir haben eine gewisse oder sind der ganzen teilweise kurz zuhanden gekommen, was das Fasten anbetrifft. Und diese Sadaqa ist eine Reinheit, das heißt, sie wäscht all unsere Sünden, die wir getan haben, die letztendlich unsere Belohnung reduzieren würde, tut diese Sadaqa sie reinigen. Und der zweite Teil, nämlich die Nahrung, At-Tu'ma, ist aus dem Grund, weil damit man die Liebe unter den Muslimen verbreiten will und Glückseligkeit, vor allem was die Armen anbetrifft. Weil das Fest ist ein Fest der Glückseligkeit, ein Fest des Lachens und Zufriedenheit. Und deswegen geben wir den Armen, vor allem armen Leuten, das Gefühl, als würden wir, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir auch mitfühlen, wenn jemand anderes etwas benötigt oder braucht oder nicht zu essen findet, dass wir ihm die Hand reichen und ihm das geben, was er zum Überleben benötigt. Und das ist dann letztendlich dieses At-Tawma, die Nahrung für die Armen. In der Überlieferung, die herausgekommen ist von Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, oder Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, und korrigiert wurde es von Al-Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns Zakat al-Fitr zur Pflicht auferlegt hat, als eine Art Reinheit für den Fastenden. Wir haben vorhin erklärt, was man unter Reinheit im Fasten versteht, nämlich die einzige Seele reinigt von all den Sünden, die man während dem Fasten begangen hat, nämlich von Al-Lagu. Al-Lagu ist alle Aussagen oder Gespräche oder Diskussionen, die man geführt hat, in der kein Nutzen enthalten ist, in der nichts Gutes enthalten ist, und das ist Al-Lagu. Und sagt er weiterhin, und Ar-Rafath. Ar-Rafath ist alles, was jeder Mensch sich schämt, eigentlich seinen eigenen, ja, zu sagen. Man schämt sich, diese Worte jedem zu sagen, wie die verwerflichen Begrifflichkeiten. Das ist nicht letztendlich Ar-Rafath. Und dann sagte er weiterhin, Torma, also Nahrung, Lissa'imi, für die Fastenden. Und derjenige, der diese Zakat, dann sagt er weiterhin, der sie vor dem Gebet abgibt, dann ist sie eine angenommene Zakat. Und derjenige, der sie nach dem Gebet erst abgegeben hat, dann ist es eine normale Spende, wie jede andere Spende an jedem anderen Tag. Ja.
مسألة الأصناف التي تؤدى منها الزكاة، الأصناف التي تؤدى منها الزكاة، الجنس الذي تخرج منه زكاة الفطر هو طعام الآدميين، وطعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم. فتخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به، سواء كان قمحا أو أرزا أو تمرا أو عدسا إلى آخره. والدليل على ذلك تسمية ما يخرجونه في عهد النبي عليه الصلاة والتسليم طعاما في عدة أحاديث. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، وكان الشعير يوم ذاك أي في عهد النبي من طعامهم. الآن الشعير ليس طعاما للآدمي، إذن ننتقل إلى طعام الآدمي المعهود في هذا الزمان، ماذا يأكل الناس؟ فنخرج من طعام الناس الذي يأكلون، وهكذا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما جاء عند الإمام البخاري في صحيحه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. ده كان الطعام في هذا الزمن، الشعير أو الزبيب، الأقط اللي هو اللبن المجفف، والتمر. طبعا غالب المذكور هنا ليس طعاما في عهدنا الآن، يعني الآن الشعير ليس طعاما للآدميين، بل يستعمل في الغالب كعلف. كذلك الزبيب أصبح حلوى وليس بطعام. الأقط ممكن يكون طعام عند البعض. التمر أصبح حلوى وفاكهة. إذن نأخذ من قوت البلد المعهود للناس. طب ما هو المقدار الواجب في الفطرة؟ ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا، والمراد به صاع النبي عليه الصلاة والتسليم، وهو 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط اليدين من البر الجيد، يعني القمح الجيد ونحوه، المهم من قوت البلد، ونحوه من الحب زي العدس، الفاصوليا، اللوبيا، هذه كلها حبوب. وهو 1.5 كيلو على وجه التقريب، وما زاد على القدر الواجب فهو من الصدقة العامة. وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم.
Die Art des der Nahrung, die man spenden sollte, ist die Nahrung von menschlichem Lebewesen. Von menschlichem Lebewesen. Wie zum Beispiel, wie wir vorhin gesagt haben, Datteln, Reis oder das, was das Volk, in der du die Zakat abgeben willst, normalerweise als Nahrung zu sich nimmt. Und in der Überlieferung sagt Ibn Umar radiallahu anhuma, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns Zakat al-Fitr zur Pflicht auferlegt hat, nämlich, wie ich bereits vorhin erklärt habe, 4-mal Handflächen, das ist ein Saar von Datteln, von Gerste. Und diese oder Gerste war damals ihre Nahrung gewesen. Das heißt, der Gerste war damals in ihrer Zeit die Nahrung, die sie gegessen haben. Und heutzutage wird Gerste eigentlich normalerweise von Menschen nicht gegessen. Gerste wird eigentlich eher Tieren gegeben, aber nicht von Menschen. Das heißt, man sollte nicht Gerste als eine Spende abgeben. Und Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu sagt auch ebenfalls: Wir haben in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Spende für Zakat al-Fitr 4 Handflächen, also Saar, abgegeben von Essen oder von Nahrung. Da hat er auch gezählt: Al-Sha'ir, Gerste, Al-Zabib, Rosinen, Al-Aqit, das sind trockene Milch, und Al-Tamr, das sind dann Datteln. Und natürlich, wie bereits erwähnt vorhin, Das war das Essen der damaligen Zeit für die Menschen. Nun stellt sich die Frage, wie viel davon sollte man spenden? Und es gibt einen klaren Auszug in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, man sollte ein Sa' abgeben. Und Sa' sind 4 Handflächen von einem normalen, durchschnittlichen, mittleren Mann mit mittleren Handflächen. 4 davon, das sind quasi ungefähr 2,5 Kilogramm. Und dazu gehören die ganzen Arten, wie zum Beispiel Linsen oder Bohnen oder wie vorhin erwähnt, Rosinen und so weiter oder Reis und so weiter und so fort. Dann.
مسألة: المستحقون لزكاة الفطر. والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين، هم الفقراء والمساكين، أو ممن لا تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر، فيكونون مساكين محتاجين، فيعطون منها بقدر حاجتهم. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، والحديث أخرجه الإمام البخاري: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات: ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة وغير ذلك، يعني ليست كزكاة المال لها أصناف ثمانية، لا، هي للفقراء والمساكين فقط. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة ردا على الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى في قوله توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية إنما الصدقات للفقراء، قال الشيخ الألباني: ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوزيع، بل قوله عليه الصلاة والسلام التسليم في حديث ابن عباس وطعمة للمساكين يفيد حصرها بالمساكين. والآية إنما هي في صدقات الأموال لا صدقة الفطر، بدليل ما قبله وقوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، الآية. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وله في ذلك فتوى مقيدة في الفتاوى، وبها أيضا قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، عليكم السلام، تخصيص المساكين بهذه الصدقة، إذا تخرج للمساكين والفقراء. نعم.
Nun stellt sich die Frage, welche Menschengruppen haben es verdient, diese Zakat al-Fitr zu bekommen? Und diese Menschengruppen, das sind die Armen. Al-Fuqara und Masakin bedeuten beide in der deutschen Übersetzung, das sind die Armen. Das sind diejenigen zum Beispiel, die deren Löhne nicht ausreichen für einen Monat. Und die sollten zum Beispiel diese Zakat bekommen, weil die gehörten dann letztendlich zu diesen Al-Masakin. Und Ibn Abbas, radiallahu anh, sagte in einer Überlieferung, dass der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, uns die Zakat auferlegt hat, als Pflicht, als eine Art Reinigung für die Fastenden und als eine Art Nahrung oder Spende oder Nahrungsmittel für die Armen. Tu'matun lil Masakin. Diese Überlieferung spezialisiert, dass diese Zakat al-Fitr als Nahrung für die Masakin, für die Armen ist. Und Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, hat auch dies bestätigt, dass dieser Zakat al-Fitr eigentlich nur für die Armen gedacht ist und nicht wie die normale Zakat, die normale Spende. Weil Spende, Zakat al-Mal zum Beispiel, ist eine Spende, die für 5 oder für 8 Personengruppen gedacht ist, wie Allah Azzawajal im Heiligen Koran beschrieben hat oder gesagt hat. Und als ein Gelehrter, هو حتى كان في يعني عالم قال انه Ja. Ein Gelehrter hat gemeint, dass Zakat al-Fitr ist ebenfalls für diese 8 Personengruppen gedacht. Daraufhin hat Al-Albani darauf geantwortet und gesagt, dass es stimmt nicht, denn in unserer Sunna gibt es keine Auszug dafür, der besagt, dass alle 8 Personengruppen für Zakat al-Fitr gedacht sind, sondern dass diese Überlieferung, die ich vorhin erwähnt habe, dafür gedacht ist, dass man sagt, okay, diese Zakat, vor allem diese eine Zakat ist nur für die Armen gedacht, aber nicht für alle 8 Personengruppen. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah hat dies ebenfalls bestätigt und auch Imam al-Shawkani rahimahullah und Ibn Qayyim rahimahumullah haben alle gesagt, dass diese Zakat al-Fitr ist nur für die Armen gedacht und nicht für die anderen 8 Personengruppen, die normalerweise nur für andere Arten von Spenden gedacht sind. Ja.
ماذا عن وقت إخراج زكاة الفطر؟ ينقسم وقت إخراج زكاة الفطر إلى وقت جواز ووقت فضيلة على النحو الآتي: أولا، وقت الجواز يكون قبل العيد بيوم أو يومين، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. الحديث أخرجه الإمام البخاري، أي الصحابة كانوا يخرجون زكاة فطرهم قبل العيد بيوم أو يومين، وده وقت الجواز. طب وقت الفضيلة؟ في صباح العيد قبل الصلاة، وقت الفضيلة في صباح يوم العيد قبل الصلاة، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة. والحديث عند الشيخين البخاري ومسلم. وقوله وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يدل على أن المبادرة بها هي المأمور بها، ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت على من أراد إخراجها، كما يسن تعجيل صلاة العيد يوم الأضحى ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها، إلا طبعا لو حد هيوكل غيره فإن أخرجها مبكرا حتى يتمكن الموكل بإخراجها يبقى أفضل. تنبيه: أما من أخرجها بعد صلاة العيد فإن الفريضة قد فاتته، فهي صدقة من الصدقات. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ويستثنى أصحاب الأعذار كمن نسي إخراجها قبل الصلاة فلا بأس أن يخرجها بعد الصلاة إذا ذكرها بعد الصلاة، وكذلك من كان غيره يخرجها عنه ثم تبين له بعد صلاة العيد أنه لم يخرج عنه فلا حرج عليه من إخراجها بعد الصلاة. ماذا عن مكان إخراج زكاة الفطر؟ وأما مكان الإخراج فالأولى دفعها لفقراء البلد سواء محل إقامته أو غيره، وإن كان البلد لا يوجد فيه محتاج أو لا يعرف مستحق فإنه يوكل من يدفع عنه بالخارج، أي في بلد آخر. أصناف لا يجوز إخراج زكاة الفطر لهم: لا يجوز إخراج الزكاة لكل من تجب نفقتهم على المزكي، يعني مثلا ما ينفعش أعطي زكاة الفطر لأمي أو لأبي، لأن الأب والأم عند العجز عن النفقة بتكون النفقة واجبة على الابن، فما ينفعش أعطي لأبي ولا أمي. كذلك ما ينفعش أعطي لزوجتي زكاة فطري، ده أنا بخرج عنها. كذلك لأولادي اللي هم في نفقاتي، إلا أن تكون البنت قد تزوجت وزوجها فقير، الحالة دي بنعطي لزوجها إن زوجها فقير، إنما البنت ما دامت عند أبيها فلا تعطى من زكاته وهكذا. طبعا نختم اللقاء بقى بالمسألة اللي كل عام تحدث بلبلة بين الناس، والأمر لا يحتاج قيل وقال ولا مهاترات ولا مجادلات. زكاة الفطر النبي أمر أن تخرج من قوت البلد بالقول وبالفعل، والصحابة هكذا أخرجوها طعاما. كذلك جمهور الفقهاء الإمام مالك الشافعي أحمد رضي الله عن الجميع الثلاثة على أن إخراج زكاة الفطر مالا لا يجزئ ولا يقبل من صاحبه، ولم يقل بالقيمة إلا بعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. فإحنا أصبحنا الآن معنى النصوص القولية من النبي، ومعنى الفعل من الصحابة، ومعنى ثلاثة من الفقهاء الكبار كمالك والشافعي وأحمد قالوا لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، بل تخرج من قوت البلد طعاما. أبو حنيفة فقط قال بالمال، وبعض أهل العلم وقيدوها بالحاجة. إذن هي زكاتك وهي فريضتك، وافعل بها ما شئت، ودعك من القيل والقال وكثرة الجدال. الطعام هو الأحوط والأكمل وفق النص والفعل وجمهور الفقهاء. أما المال قد يقبل وقد لا يقبل، فلا تعرض زكاتك للقبول أو للرد، هذه فريضة وليست نافلة، ولا تجعل منها معركة، هي زكاتك افعل بها ما شئت، لكن الواجب أن نبين لك بالدليل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والتسليم، وما أمر به النبي عليه الصلاة والتسليم، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك جمهور الفقهاء كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله عن الجميع. وبهذا القدر أكتفي، نكون بذلك قد انتهينا من الجزء الثالث من هذه السلسلة، وهو الذي بعنوان كيف أصوم فإن قدر البقاء، وكان لقاء نبدأ جزءا جديدا في هذه السلسلة بعنوان كيف أحج.
Der Zeitpunkt, wann man die Sadaqa, die Spende von Zakat al-Fitr abgeben muss, ist, es gibt einmal zwei Zeitpunkte. Einmal, wann darf ich sie abgeben? Und einmal, wann ist es der beste Zeitpunkt, um sie abzugeben? Dürfen ist ein Tag vor dem Eid oder zwei Tage. Ein oder zwei Tage vor dem Eid darfst du die Zakat abgeben. Und der beste Zeitpunkt ist aber, Jaum, also an dem Tag von Eid vor dem Gebet. Am frühen Morgen vor dem Gebet kannst du, sollst du die Zakat abgeben, wie in der Überlieferung, die wir vorhin öfter mal gelesen haben. Und derjenige, der die Zakat aber nach dem Gebet erst ausgegeben hat, derjenige hat die Zakat oder die Pflicht ist ihm entgangen und er hat damit nur eine normale Spende abgegeben, wie jede andere Spende auch. Wie die Überlieferung von Ibn Abbas, radiallahu anhu, die wir vorhin gesagt haben. Außer diejenigen, die vielleicht vergessen haben, sie vor dem Gebet abzugeben und direkt nach dem Gebet hat er sich erinnert, oh, ja, ich habe es vergessen, dann darf er natürlich nach dem Gebet abgeben. Warum? Weil er es vergessen hat oder derjenige, der gesagt bekommen hat, bitte gib sie für mich aus und er hat es auch vergessen, der kann es letztendlich nach dem Gebet wieder abgeben. Und wann oder wen sollte man diese Zakat abgeben? Oder der Ort, wo die Armen sich befinden? Der Ort ist entweder in deiner eigenen Stadt, wo es Menschen gibt, die vielleicht die Zakat zu gebrauchen haben oder gebrauchen könnten, oder in einem anderen Land, je nachdem, wo du die Armen findest, oder wenn du jemanden beauftragst, sie für dich abzugeben außerhalb des Landes. Und diejenigen, für die man keine Zakatfitr abgeben darf, ist zum Beispiel all diejenigen, für die du eigentlich dich kümmern solltest. Diejenigen, die du versorgen solltest, finanzielle Unterstützung, wie zum Beispiel deine Ehefrau, deine Schwestern, deine Mutter, dein Vater. Das sind alle Teile, die man nicht die Zakat abgeben sollte. Nun zu einer Frage, die leider jedes Jahr immer wieder zu Streitpunkten geworden ist. Nämlich, viele sagen, ja, ich werde meine Zakat abgeben oder als Geld abgeben. Warum? Weil die Armen brauchen eigentlich eher Geld als was zu essen. Die Armen brauchen eher Geld. Die Antwort auf diese Frage ist, meine lieben Geschwister, wir haben euch gerade alle Überlieferungen genannt, die besagen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen hat, diese Spende als eine Art Nahrung abzugeben. Und wir haben Überlieferungen hier gezeigt, dass auch die Gefährten radiallahu anhum die Spende als Nahrung abgegeben haben. Und wir haben hier deutlich erklärt, dass die drei Großgelehrten, Al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, Imam Malik und ebenfalls Ahmad ibn Hanbal, alle der Meinung sind, dass eine Spende von Fitr ist nur mit Nahrung zu begleichen. Alles, was mit Geld abgegeben wird, ist verboten oder nicht erlaubt und wird nicht angenommen. Die einzige Aussage ist von Al-Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, der gesagt hat, man könnte es als Geld abgeben, aber die anderen Gelehrten haben seine Aussage gebunden mit einer Bedingung, nämlich, dass nur, wenn Notwendigkeit herrscht, nämlich, wenn zum Beispiel ein Land nichts zu essen hat, wie wir aktuell sehen, in Palästina und vorher war Syrien gewesen, das Land komplett boykottiert oder begrenzt worden ist, man durfte nichts reinbringen, alle Laster waren draußen und konnten nicht reinkommen, die haben nichts zu essen. Das heißt, sie haben selber nichts zu essen. Was machen die? Die geben Geld als Spende aus. Warum? Weil die kein Essen haben. Aber alles andere ist nicht verboten. Letztendlich sagt der Sheikh Hafidhullah Ta'ala, es ist euer Geld, eure Spende, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Und damit beenden wir diesen dritten Teil von unserer schönen Vortragsreihe und im nächsten Vortrag werden wir inshallah ta'ala mit dem nächsten Thema, nämlich wie verrichte ich die Pilgerwert.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شوف إذا كان في أسئلة عبر البث.
سؤال بس جاوبت عليه في الحرص.
نعم؟
السؤال اللي جا جاوبت عليه الآن في الحرص.
هذا برضه تاني مش
أنا
مشكلة.
بعته له.
بعته؟ ماشي. ابنتنا رندا فارس تقول حياك الله شيخي، هناك جدل حول زكاة الفطر، نقول إن زكاة الفطر تخرج طعاما وبوب، تخرج فئة تقول الناس محتاجة مال تشتري ما تريد، ويأتوا بمشايخ يفتون بجواز خروجها مال، نقول لهم نحن نأخذ بكلام الرسول عليه الصلاة والتسليم ونترك أي فتاوى تخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون نحن في زمن غير زمن الرسول عليه الصلاة والتسليم، والناس تحتاج إلى المال لسداد حاجاتهم، لماذا تنصح شيخ؟ أقول من حكمة الله تعالى في باب الزكوات أنه نوع الزكاة، فجعل زكاة تسمى زكاة المال، وهذه تخرج مالا. وجعل زكاة تسمى زكاة الزروع، وهذه تخرج من الزرع. وجعل زكاة تسمى زكاة بهيمة الأنعام، كالإبل والبقر والضأن والغنم، وهذه الزكاة تخرج من نفس الجنس، تخرج من بهيمة الأنعام. ثم جعل صدقة للفطر، وهي طعام يخرج للمساكين. فالذي ينظر إلى مصلحة الفقير يعطيه من زكاة المال، يعطيه المال من زكاة المال، لأن زكاة الفطر هي طعمة وجبة طعام فقط يوم العيد، ليشعر الفقير بالفرح والسرور يوم العيد كما بينت في الدرس، ما هياش للإغناء مثلا عشان يجيب ملابس، الملابس من زكاة المال، زكاة المال نديله زكاة المال عشان يجيب ملابس العيد، يجيب حاجات. لكن لا نعطيه زكاة الفطر مالا. وبعدين زكاة الفطر صدقة كل سنة صاع واحد فقط من طعام، فأنا لا أدري لماذا يضيق الناس الواسع. الصاع من طعام حوالي 2.5 كيلو طعام، مش مكلف. لو قلنا مثلا ال2.5 كيلو من طعام هيعملوا مثلا في أوروبا 10 يورو، لو الأسرة تتكون من 5 أفراد يعني 50 يورو. طب يا سيدي خليهم 100 يورو، 50 يورو طلع الطعام عشان الفرد، و50 يورو خرجهم مال عشان توسع على الفقراء وليس بكثير. وكذلك في بلد غير البلاد، في مصر مثلا بنتنا من مصر، لو قلنا الصاع هيعمل 100 جنيه وانتوا 5 افراد يعني 500 جنيه. ال 500 جنيه اصلا مش هيلبسوا الفقير اصلا في مصر الان، ده ال 500 جنيه بيجيبوا بنطلون جنس العيل ده طفل، يعني حتى مش هينفعوا. عشان تقول لي مصلحة الفقير، مش هينفع نلبس الفقير منهم في العيد. ايه هتجيب للواد ايه؟ لو عنده 5 اولاد نجيب لواحد منهم بس بنطلون؟ تبقى مشقة. طيب اعمل ايه يا حبيبي الله يكرمك؟ انت عندك، فبدل ما تطلع 500 جنيه فقط يا سيدي طلع 3000 جنيه. 500 جنيه طلع بيهم الطعام زكاتك، وال2000 ونص اديهم للفقير عشان يوسع على نفسه في يوم العيد، يجيب له عياله لبس، يجيب له عياله اللي هو عايز يجيبه. يبقى انت كده جمعت الخير. فما تضيقش الواسع، يعني حاول توسع، يعني لان زكاة الفطر فريضة، فانت ما تعرضهاش للبطلان، لان اللي قال بالمال حمال، يا اما يقبل او لا يقبل. طب افرض كان كلامه خطأ ولم تقبل منك، يبقى ضاعت الفريضة، والفريضة معناها يعني ثواب وعقاب، يعني جنة ونار. لو نافلة مش مشكلة، تطوع ما فيش فيها لا نار ولا شيء، إنما دي فريضة. فنقول لك اتق الله في نفسك وفي فريضتك. فهؤلاء في كل عام يفعلون هذا الفعل للأسف، ودي مشكلة خطيرة جدا. فنقول يا جماعة اتقوا الله والزموا غرز النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالأعلم بمصلحة الفقير هو الله عز وجل ورسوله، والله شرعها طعاما والنبي شرعها طعاما، فهذه مصلحة الفقير. أما عندنا زكاة اسمها زكاة المال، خرجها مالا. المشكلة في أصحاب الأهواء إن هم يعكسوا الآيات دائما. سبحان الله، عندنا مثل في مصر يقول لك خالف تعرف، حاجة مشكلة، يجي في زكاة المال اللي المفروض تخرج مالا يقول لك أخرجها شنطة رمضان ويخرجها طعام، حاجة عجيبة جدا. يا أخي لا، ما تخرجهاش شنطة رمضان، دي اسمها زكاة مال، خرجها مال عشان الفقير يلبس ويتبسط. ويجي لك في زكاة الفطر اللي هي طعام يقول لك أخرجها مال، يعني حاجة تتعبك نفسيا. يا جماعة إيه، ماشيين خلف خلاف ليه؟ ما في زكاة مال تخرجوها مال، وفي زكاة فطر خرجوها طعام. ولو عندك أرض زراعية بتزرعها، خرج زكاة الزروع من الزرع اللي عندك. بتزرع قمح طلع قمح، بتزرع مش عارف حبوب ايه طلع منها للفقراء، لان دي زكاة زروع. عندك بقى انعام، خرج من الانعام، في كل 5 جمال بتخرج شاة، وهكذا خلي الناس تذبح وتتبسط وتاكل، طلع له خروف او معزة وهكذا. فاذا عندنا زكاة بهيمة انعام، وعندنا زكاة زروع، وعندنا صدقة فطر طعام، وعندنا زكاة مال بنخرجها مالا. فإذا نقول ما تضيقوش الواسع، والزموا غرض نبيكم عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودايما بقول الزم بر الأمان عشان ما تتعبش. أخونا مازن، مرحبا يكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز شيخنا الفاضل إخراج زكاة الفطر عن أختي الفقيرة وزوجها وأطفالها؟ بارك الله فيك ونفعل. إن كانوا فقراء فلا زكاة عليهم، ما داموا لا يملكون قوت يوم وليلة فما فيش زكاة عليهم. فإن كانت متزوجة أنت تعطيها زكاة فطرك ليها ولزوجها وأولادها. ليه؟ لأن يجوز أن تعطي لزوج أختك الفقير، لأن نفقة أختك مش واجبة عليك الآن، دي زوجة، فهي ما عليهاش زكاة ما دامت لا تملك وما دام زوجها لا يملك، فهو داخل في العفو. إنما أنت بقى كأخ عندك زكاة، ادي زكاتك ليه؟ لأختك وأولاد أختك الفقراء. بارك الله فيك.